Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Kultur kontuak honen bestez lau aizetara irratzaioan, Rosi Guarrotxena, egunon.
Egunon.
Zornotzako Anita Marabillas konpainiak 20 urte bete dauz.
Holanda bai, gaur goizean prentzaurrekoa eskaini dabe urte urrenaren arira sortutako azken hiru ikuskizunak aurkezteko. Amorebieta Etxanoko alkateagaz batera izan dira prentzaurrekoan Anita Marabillas konpainiako Miren Larrea eta Iban Alonso. Miren, daukagu telefonoaren beste aldean, egunon.
Egunon.
2005. Urtean sortu zendun Anita Marabillas konpainia zuk zeuk Valentina Raposogaz batera, sorionak azteko Miren, zer sentitzen dozue, hamarkada bi igarota?
Eskerrik asko. Ba, segidan pasatu dala eta konturatu barik hogei urte indogu zela, eta prinsipioz, bueno, gure konpainia sortu zan olan pizkate urte beteko proiektu baterako, eta bueno, azkenean duzatu indako asuntoa, eta pospozik ospatzen azken urte hauetako sorkuntzekin batera.
Txotxongilo antzerki konpainia da zuena, zelengoa izan zan sorrerea?
Ba, Bartzelonan ezagutu ginen, Bartzelonako Rabal auzoan ba egoan olako marioneta eta titere tailer bat, eta bertara hurbildu nintzen, ba, egurrezko panpinak eraikitzeko asmoz, eta bertan egoan Pepe Otal, gure maestroa gero izan zana, ez? Eta justu nire ondoan lehen egunean Valentina Raposo eseri, eta niretzako, bueno, referente bat zan ba, tailer horretan. Eta hortik hasi ginen elkarrekin eraikitzen, eta gero aurrerago ba, proposatu zuten horrelako helduentzako antzeslan bat egitea, egin gendun, eta handik aurrera ba eskara banan dinuz.
Zergaitik aukeratu zenduen Anita Marabillas izena?
Ba, esan dutxua moduan, urte baterako horrelako proiektu bat egin nahi gendun, ez? Ba, Bartzelona hartan, garai hartako Bartzelona hartan, kafeteatro asko martzan egon ziren, eta gure plana zan pixkat, ba, kafeteatro hietan lan egitea. Eta ez geniukan ez ezer, zehazten zarenean, ez daukazu ezer bez, ba, mundu guztiak opariren bat egin dozkun, ez? Ba, norbaitek mikroren bat utzi, beste batek egursati mardulak eraiki alizateko, beste batek, eta gure lagun bat, ba, izena oparitu dozkun, ez? Oso polita izan zan bera portazinue, eta gu zer ginen ikusita, edo berak ze aurre ikusten zeuen horreri begira, ba, izen hori oparitu eskun, eta urte guzti hauetan, ba, izen hori betetzen saiatu gara.
Zornotza aretoa izan da, zeuen egoitza, ez da?
Bai, beti. Gure estreno danak Zornotza, ni Zornotzarra naz, eta nesta kanpora juen da zierako lanak kanpoan ekoiztu moduren baten, beti estrenoa eta bukaerako ekoizpena hemen egiten genuen Zornotzaretoan, Portal 71-rekin batera, eta hemen egin izan dugu estreno danak. Uhum. Orduan ilusio ospatzen dugu Zornotzarrekin gure 20 urte hauek.
Aipatzen danez, Anita Marabillas konpainiaren txotxongiloen ezaugarria estetika zaindua izaten da. Kontaiguzu zenbat lagun sarien gaur egun konpainian eta zelan banatzen dozuen lana?
Bai, berez konpainia hasiera batean lehen esan bezala, ba, Valentina Raposo eta nik hasi gendun proiektue, eta urte askotan, ez, ba, horri bilikinen esperimentazioan, ikerketan, ez, antzerki arte eszenikoi begira, eta momentu batean ja, ba, Euskal Herriera bueltatzeko erabaki hartu nebanean, ba, proiektua bertara ekarri neban, Zornotzara. Eta Valentina nirekin etorri zen, eta etorre da horrekin, ba, gurekin martzan sartu ziren Jon Chavez argistapenean eta ideia kreatiboetan ere, eta Iban Alonso ekoizpenean eta zuzendaritza ardura hartu zuen bere gain, ez? Eta hortik aurrera, ba, Valentina Raposok egiten da estetika eta imaginario ero iruditegi hauen eraikuntza Valentinaren ardura izaten da, berak dekon begirada artistiko, ez? Horretatik eta polita da, ez? Azken finean tailerretik esenarako salto horretan, ba konstruktorea bera, hau da sortzailea, panpinen sortzailea da gero eskena tokira igoten dena ere bai. Nik pixkat dramaturgiaren ideiaren bueltan ibiltzen naiz, ez? Hasierako ba historia guztiaren motore izango da, ez? Ideia horrekin aritzen naiz gehiago lanean dramaturgiarekin eta gero ditugu ba produkzio bakotzean naiz tagu talde egonkorra gula eurok izan ba kolaborazio pilo bat egiten dugu, ez? Betitze zaitua bestuarioan, Poletza Martin txotxongiloen bestuarioarekin, Fran Lasuenen musika zoragarriak, ze oso testu gutxirekin lan egiten dugu, orduan guretzako musika bere garrantzi izugarrizkoa deko, ez? Eta Atz Teatroko Iñakik eraiki izan digu hainbat eszenografia, eta bueno, momentu horretan, ez, ba kolaborazio pilo bat egoten dira gure inguruan, eta beti lan bakoitzan norbait berria edo freskoa sartu nahi dugu, ba berarekin elkarlanean aritzeko, ez?
Eta Miren, ikuskizunak sortzerakoan zein izaten da prozesua?
Ba, prozesua lehenengo eta ben aurreko lanak ondo funtzionatzen badu, ba, denbora asko ematen dugu kanpoan, ez? Ba, furgonetan, hoteletan, ba, gehien bat, orain adibidez, gure andereño antzeslanarekin, ba, estatu osoan antzesten ari izan gara, orduan, furgonetan ordu asko daude, eta hor pizten da moduren batean ideia, ez? Zer kontatuko dugun hori, ba bertan aurkezten da furgonetan bertan, ez? Eta bertatik hasten gara historiari tiraka ze esena posibleak izan aldiran, nolakoak izango dira pertsonaia guzti hori, eta behin ideiak konbentzitzen gaituenean, zen eta azkenean igoten garen hori eta gehiago hainbeste urte pasata, ez? Guk behar hori daukagu, ez? Esatea, jo, historia hau kontatu egin behar dugu, ez? Eta bilatu behar diogu kolore bat, bilatu behar diogu musika bat. Ezinbesteko da historia hau kontatzea, eta orduan batzuetan naiz eta gordina izan nola, ez? Nola estetikoki edertasun batetatik kontatu, edo ba guzti hori denon artean lotzen juten gara. Eta horregoten gara, bi urte luze egonaldi ezberdinak egiten, ba estenografia ideiak erabakitzeko, panpinak probatzeko, eta gero badago azken fase bat, ez, Zornotzaretoan sartzen garenean azken hilabeteak, ba, jotak ibilten garela, hiru hilabete antzeslana ja guztiz zutik jartzen, ez, moduren batean, eta estrenora begira, ba, entzaio askoz ere intensoagoak egiten ditugu. Baina bi urteko prozesu bada zutzikian egiten duguna, bai.
Uh-huh. Familia osoarentzako ikuskizunak sortzen dozu ez, Miren, zelango istorioak kontetea gustetan jatzue? Zertan oinarritzen sarie istorioak sortzeko orduan?
Ba, bai, publiko guztian dako iten dugu, adin guztientzako 5-6 urtetik aurrera gehien bat, baina egia da gure planteamenduan ez dala umeentzako bakarrik egiten dugun lan bat, ez? Gu beti esaten dugu publiko horretan umeak ere daudela, bai? Komunitatearen parte gara danok eta guztiok elkarrekin ikusi behar dugula historio bat, ez? Orduan, guretzako garrantzitsua da, guretzako polita den edo guri motibatzen gaitun historia bat kontatzea, lehenengo eta behin. Eta gero, batzuetan naiz eta penta dezakegunea umeak ulertuko duten edo horretaz hitz egin dezakegun haiekin, azkenean ideiak hartzen dituzu, ez? Ba, moduren batean andereinok gerrari buruz hitz egiten digu ere bai, ez? Baina hartzen dugu historia hori, buruan daukagun historia hori moduren batean ipuin klabera eramaten dugu, ipuin bilakatzen dugu eta umeak ipuinekin hasieratik oso ondo moldatzen dira, ez? Ipuinak dira beraien benetako lehen munduak, ez? Orduan oso erraza izaten da beraiekin komunikatzea eta oso ari narrapatzen dute zer da kontatu nahi dugun hori.
Testuribako istorioak izaten dira zuenak askotan, aldea egongo da horretan ez da, Miren?
Bai, gu egia esan hori teatro moduren batean lan bisualak egiten ditugu, ez? Estetika asko gustatzen zaigu eta akzioa, ez? Titereak esaten dabe, norbaitek esan zuen, noizbait titereak poesia akzioan direla, ez? Orduan bilatzen duguna beti akzioa da, zen eta testua esateko ba, aktoreak asko zere hobeto egiten dute, gure ustetan. Orduan, akzioan oinarritzen gara historio bat kontatu alizateko. Gero, testu pizkat ere sartzen dugu, ez? Azken lanetan, bai kantetan dauden letrak, edota andereñoren poemetan ere, ba, Miren Amurizaren hitzak izan ditugu, ez? Zoragarria da, naiz eta hitz gutxi erabili, ba, Miren Amurizaren sentsibilitatea daukan norbait izatea hitz hoiek erabakitzeko, ez? Zintzuk izango diren hitz zehatz hoiek. Orduen bai gu egia da akzioan eta mugimenduan eta estetikan aritzen garela gustora eta testua sartu izan denean, ba horren espezialista bat deitu izan dugu Miren dela beti eta elkarlanean jarraitzeko prest.
Zuen orain arteko ibilbidean sariak bejaso dozuez, FETEN edo MAX sariak dagoz tartean, zer suposatu dabe sari honek zuentzat?
Ba, egia esan, sariak inoiz ez zara horretan, ez? Inoiz ez dazu ukiten buruen sarien asuntoa. Egia da, gero datorzenean, ba, gustoko ukitzen dugula, ez? Etzen dira, zebada moduren baten, zuk prozesuan zehar hartzen duzu arrisku batzuk, edo planteatzen duzu erronka batzuk, eta esaten duzu, bueno, ia, erronka, hartu dugun erronka hau, ez? Hartu dugun erabaki hau, ea nola ulertzen duen publikoak, onartuko te du jendeak, dertuko te du jendeak, ez? Orduan, duda guztioi bat batean, ez? Ba, publikoare esaten dizu, ez? Ba, ematen dizu bere feedbacka, komentatzen dutzu asko gustau jakola dudana delakoa. Baina egia da, sariek ere esaten dizutela, ba, bai, momentuen hartutzen duen erronka hori, arrisku hori, ba lortu izan dozula, ez, moduren batean, eta gero, ba, sarritan hain gaude sartuta sorkuntzan edo jiran, ez daukagula holan elkarrekin ospatzeko, eta guztion lanaren aitortza bat egiteko momentua, eta ba, sariak beti izaten dira hori, ez, aitortza kolektibo baterako momentua.
Anita Marabillas, Euskal Herritik kanpo badabil, zein da zuentzat Euskal Herritik kanpoko estenatoki gustukoena?
Ai, asko ditugu ere, bai, eh? Bai, asko gustetan jaku, ba, Alicanten badago, bueno, proiektu bat, ez? Badagoan antzoki bat, non badaukaten irakurketa klub bat, ez da izer, eta azkenen izaten dituguan egun oso polita, ba, gure liburu bat aurkeztu gendun bertan, edota titere Murziara joate asko gustatzen jaku, bertokoak ja hangoak oso lagun eta hurbilekoak deko guz ja. Leku asko daude, Katalunian ere baditugu plaza batzuk ja ezagunak garenak bertakoekin eta ibilten gara oso gustora elkarlanean, Valentzian Eskalante proiektua, ez? Berez teatro hori, antzoki hori txita dago, baina bertako langileak eta proiektua da programazioa beste espazio batzuetan lanean ibiltzen dira, ez? Orduan azkenean ofizionek eskerrak balagun asko emondozku leku guztietan, eta haiek ikusteko denbora ere bai, orduan lagunak dauden lekuan ba guztiak eroso, ez?
20. Urte urrena dala eta gaur hiru ikuskizun aurkeztu dozu ez, ezta? Kontaiguzu.
Bai, badaukagu, gero aurkeztu izan duguna da Gabonetan izango ditugun emanaldiak, ez? Ba hori, 29an, abenduak 29an martxan jarriko dugu berriro ere John Brown, ba, konpainia bat garen ez azkenean gure lanak dira eta berriro ere reestrenatzeko grin hori sartu zaigu, ba, bai aspaldi egindako lan hau, ba, kolorez eta testuraz pizkatxo bat aldatu, gaur egungo erabakietara egokitu eta berriro ere berreestrenatuko dugu abenduaren 29an Zornotzaretoan Arrastiko Bosterbietan. Gero bebai, ba, Zornotzaretoan egongo gara 30an Kotondarrak lanarekin, bai, ba, iraultza industrialan kokatutako familia baten istorioa, eta gero beranduago, ja urtea hasteko, bai urtarrilaren 2an eta 3an Zornotzaretoan, ba, andereño lanarekin, ez? Egongo gara, orduan, bueno, Gabon polita pasatuko ditugu hemen herrian, Zornotzan, eta hori. Eta posi gaudela zen, eta azken urte hau kanpoan egon gara gehien bat, eta 20. Urte hau jiran eman dugu gehien bat, eta orduan bada Zornotzarrekin hemen guztia izan lekuan ospatzeko lekua eta aukera.
gabonak lanean emongo dozu ez beraz, urteko sasoirik onena da zuentzat?
Ba orokorrean garai hau bai azaroa, abendua, guretzako hori urritik apirilera ba lan eslepo ibiltzen gara momentuz, hau ez dakigu noiz arte izaten den, badakizue arte eszenikoak ere nahiko sarritan sektore nahiko prekario izaten dela, baina momentuz ba ditugun lan hauek funtzionatzen ari dira eta lan egiteko aukerarekin gabiltza. Eta hori ba hori uda hasi baino lehenago ba hor gelditu egiten gara beste sorkuntza batzuetan, ez? Ateak itxi eta areto barruan gu elkarlanean aritzeko, baina bai azken baino utzut urritik apirilera, maiatzera bueltan ba lana izaten dugu, bai.
Eta zelan dator 2026. Urtea, urte hurrena, 20 urte beteta, zeintzuk dira zeuen erronkak?
Ba, berez hori, uda pasata urrian badaukagu gure urrengo lanaren estrenoa eta horretan sartuko gara behin jira amaituta, hau da ja ekainerako aretoan sartuko gara Zornotz aretoan eta gure urrengo lanaren azken sorkuntzaren azken fasean sartzen gara eta hemen egongo gara uda guztia lanean ba hori urrirako prest izateko gure urrengo antzeslana tretatxu.
Ba, Miren Larrea, Anitas Maravillas konpainiako kidea, sorionak barriro be, lantalde osoari, eta zuen konpainiak gitxienez beste 20 urte bete dagia zala.
Iagia dan. Eskerrik asko.
Zuerderik onena.
Vale, mila esker, eskerrik asko.
Agur, bai.